Bashkëpunimit me Republikën e Maqedonisë në më shumë lëmi të sigurisë.
Do të vazhdojmë këtë bashkëpunim dhe ne diskutojmë edhe me Gjeneralin që edhe në tarmen të zgjerojmë këtë bashkëpunim të lejparë në mbojat dhe lejparë dhe edhe eksperiencët që i kanë në shtetin Maqedonisë, duke fillu prej iniciativave dhe në regionale që ne kërkum ka shtetin Maqedonisë që neve të në përkrojnë me këto iniciativa, sepse qëllim edhe synimi joni që ne të jemi pjesë e të gjitha iniciativave regionale, sepse është të mirën e të gjitha shteteve, sepse ne jemi edhe këtu në kuptimin gjeografik jemi shumë.
Është shprehur komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës, general lejtnant Rahman Rama. Dy kryesuesit e forcave ushtarake në Maqedoni dhe Kosovë, Veličkovski dhe Rama, krahas bashkëpunimit në lëmin e sigurisë, kanë theksuar dhe më shumë dimensionet të bashkëpunimit, atë të shëndetësisë dhe përgatitjes profesionale të kuadrit ushtarak. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, Jonuz Musliu, ka deklaruar se shqiptarët në këtë rajon nuk do të heqin dorë nga kërkesat që t'u lejohet përdorimi i teksteve shkollore nga Kosova, që janë dhuratë nga Ministria e Arsimit e Kosovës. Këto tekste tash e 3 muaj gjenden në terminalin doganor në Preshev, pasi shpërndarja e tyre nuk lejohet nga qeveria e Serbisë. Më tutje Musliu i ka thënë agjencisë Beta se me këtë rast janë mbajtur disa protesta në të cilat kanë marrë pjesë edhe nxënësit shqiptar dhe shkollat në të cilat mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka uruar Shqipërinë me rastin e 28 nëntorit ditës së pavarësisë në emër të presidentit Barack Obama dhe popullit të Shteteve të Bashkuara, uroi popullin e Shqipërisë derisa ju festonin 103 vjetorin e ditës së pavarësisë më 28 nëntor, thuhet në deklaratën për shtyp të Zotit Kerry. Më tutje theksohet se prej mbështetjes së presidentit Woodrow Wilson për pavarësinë e Shqipërisë në konferencën paqësore të Parisit në vitin 1919, të dy vendet tona kanë punuar së bashku në mënyrë produktive për të forcuar miqësinë e qëndrueshme të bazuar në vlerat e përbashkëta dhe respektin reciprok. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thot se mendon se udhëheqja e Turqisë qëllimisht i ka shtyrë marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve në pikën e vdekjes. Duke folur sot në Moskë, Putin tha se pret që Turqia të kërkoj falje dhe të ofroj kompensim, pasi forca aerore turke rrëzoi pardi aeroplanin luftarak rus përgjatë kufirit Turqi-Siri. Një pilot rus është vrarë, ndërsa tjetri ka shpëtuar. Putin theksoi se pret që Ankaraja t'i dënoj kriminalët për këtë krim. Agjencia ruse RIA Novosti në pronësi të shtetit ka raportuar dje se sistemi avancuar kundër ajror RS-400 është vendosur në një bazë ushtarake ruse në Siri. Pas rrëzimit të aeroplanit luftarak rus nga ana e forcave ajrore të Turqisë më 24 nëntor, Rusia ka shpallur se do të vendosë këtë sistem të avancuar tok-air. Sot më herët, gjatë ditës, zëdhënësi ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Moskë, William Stevens, i tha agjencisë Interfax se kjo vendosje do të komplikoj më tutje situatën tashmë të vështirë në hapsirën mbi Siri. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan i ka hedhur poshtë akuzat se vendi i tij furnizohet me naftë nga grupi terrorist i Shtetit Islamik. Në një fjalim të sotëm para zyrtarëve lokal në kryeqytetin Ankara, Erdoğan ka kërkuar që ata që kanë akuza dhe të kanë iniciuar duhet i paraqesin provat, ndërsa nëse këta nuk e bëjnë, atëherë ata janë shpifës. Pretendime të këtilla ai ka cilësuar si të turpshme dhe ka theksuar se Rusia është furnizuesi më i madh me energji i Turqisë. Kryeministri britanis David Cameron ka thënë se beson se vendi i tij do t'i bashkohet koalicionit ndërkombëtar që ndërmerr sulme ajrore kundër caqeve të militantëve të ashtu quajtur Shtetit Islamik në Siri. Për këtë çështje pritet që parlamenti britanis të votojë javën e ardhshme. Zoti Cameron sot ka theksuar se pjesëmarrja e Britanisë në sulmet ajrore do të jetë një pjesë integrale e strategjisë sonë për të degraduar grupin ekstremist të ISIS dhe për të reduktuar kërcënimet për paqe për ne. Përfaqësuesja për liri e media organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, Dunja Mijatović, e ka paraqitur një propozim dokument për çështjen e propagandës dhe lirisë së mediave, me çrast ka përsëritur vlerësimin e saj se propaganda është gjurmë keqe në fytyrën e gazetarisë moderne. Mijatović ka theksuar dje se zyra e saj është përkushtuar që gjatë tre muajve të fundit të shqyrtoj çështjen e shkaqeve të propagandës, veçanërisht lidhur me konfliktin në Ukrainë ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Zyrtarët e Koresë Jugore dhe asaj veriore kanë mbajtur takim direkt në fshatin kufitar Panmunjon në përpjekje për ripërtrirjen e raporteve të dy anshme që praktikisht janë bllokuar prej vitit 2010. Këto bisedime janë rezultati një marrëveshje në muaj ngushtë ndërmjet dy vendeve që u arrit pas një shpërthimi të minës toksore në kufirin me armatim të rënd, me çrast u plagosën dy shtatë të Koresë Jugore. Raportohet në gadishullin koreanian në ngrirë prej vitit 2010, kur një anije ushtarake Koresë Jugore ishte fundosur nga një torpedo, për të cilin ky vend thotë se është shkrepur nga një nëndetëse e Koresë Veriore. Një xhami në Bruxelles është evakuar pasi është zbuluar një zarf i dyshuar me një pluhur të bardhë të pa identifikuar. Policia dhe ekipet e specializuara sot kishin arritur në qendrën islamike kulturore të Belgjikës, që është afër selisë së Bashkimit Evropian. Një zëdhënës i shërbimeve të zjarfikësve tha se dikush në xhami kishte thirr ata dhe i kishte njoftuar për pluhurin e dyshimt. Bruxelles është nën alarm të lartë të sigurisë prej 21 nëntorit, prej asaj që zyrtarët e kanë përshkruar si kërcnim të besueshëm të sulmit sipas stilit të Parisit, duke ju referuar sulmeve terroriste të 13 nëntorit, të cilat ndodhën në kryeqytetin e Francës, me çrast u vran 130 veta dhe qindra të tjerë janë plagosur. Autoritetet e Tunizis thonë se nga një sun vetvrasës në një autobus të rojës presidenciale janë vrarë 12 rojtar. Për këtë sulmi, cili ka ndodhur në rrugën kryesore në kryeqytetin Tuniz, përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist që Shteti Islamik. Zyrtarët e Tunizis mbrëm kanë thonë se në vendin e shpërthimit është gjetur edhe personi i 13 i vrarë, që mendohet se është terroristi që ka shkaktuar eksplodimin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në këtë fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish.